جوش ملیح آبادی کا مرثیا موجد و مفکر، اس کا پہلا حصہ طلوع تمدن۔ مسکرا کر جب ہوئی تالے تمدن کی سحر، جنگلوں سے شہر کی جانب بڑھی فکر بشر، رسمسائی آرزوئے بھام چونکا ذوق در، کشت خاک تار میں اگنے لگے شمس و قمر، خوشے حسن زمین یوں ناز سے پکنے لگا، داب کر دانتوں میں انگلی آسمان تکنے لگا۔ جب اشاروں کو صدا بن کر نکھرنا آ گیا اور صدا کو لفظ میں ڈھل کر ابھرنا آ گیا، لفظ کو پھر حرف بن کر گل قطرنا آ گیا، خاک سامت کو بالآخر بات کرنا آ گیا، لب ہلے تو کشتیاں چلنے لگیں اعجاز کی، فکر انسان کو سواری مل گئی آواز کی۔ او منتشر افراد کو مل جل کے رہنا آ گیا، آدمی کو این و آن کی آنچ سہنا آ گیا، وقت کے دھارے کو بترتیب بہنا آ گیا، حجلے احساس میں پھولوں کا گہنا آ گیا، اور ناز سے زلف لطافت کی گرہ کھلنے لگی، پھول کے کانٹے پہ روح گلستاں تلنے لگی۔ سر جھکایا جہل نے پھر علم کے دربار میں، دائرے بننے لگے جنبش ہوئی پرکار میں، آئینے کا ذوق جاگا خاطر زنگار میں، سبزہ ارشاد مہکا گلشن گفتار میں، اور پھر سبزے کے تختوں میں روانی آ گئی، نو انسان کی مسیں بھیگی جوانی آ گئی۔ شاہ راہ عام ترشی مانگ نکلی شہر کی، روشنی کی موج نے اس مانگ میں افشاں بھری، تاب افشاں جدول مقیش میں ڈھل کر بہی، زندگی کی نبض ذوق شب روی چلنے لگی، ساز شب سے نغمہ ہائے صبح دم پیدا ہوئے، بستیاں مڑنے لگیں گلیوں میں خم پیدا ہوئے، آرزوئے خانہ آرائی کی شمیں جل اٹھیں، کن منا کر صنعت نوخیز نے آنکھیں ملی، سادہ رخ تعمیر نے بیوتی قبائے ماوتی، سر پہ رکھ کے گنبدوں کے قمقمے ناچی زمیں، سنگ ریزے پائے بپائے ہم کے مینارے بن گئے، کروٹیں ذروں نے کچھ یوں لی کہ تارے بن گئے، ہر نفس بڑھنے لگی پھر زندگی آتش بجاں، میں چکاں او مشک ریزو مہر بیزو محفشاں، پرفشاں جمبا جہاں لرزاں رواں ترساں دواں، نغمہ خاں گریاں خراماں خوش انا جولاں تپاں، پتھروں کو پیستی لوہے کو پگھلاتی ہوئی، کوہ ساروں کے دھوئیں میں پیچ و خم کھاتی ہوئی، खुश को तर को जांचती, अर्जो समा को भांपती, सुबह को मुखड़ा दिखाती, शाम को मुंह ढांपती, दौड़ती बढ़ती लपकती, दनदनाती हांपती, गुनगुनाती घूमती, घिरती गिरजती कांपती, बरबते तकरारे तखलीकात पर गाती हुई, मौत को नीचा दिखाती, नाज फरमाती हुई, आदमी में रफ्ता रफ्ता आदमियत आ गई, वजह में तमकीन जज्बों में नजाकत आ गई, बात में तासीर आंखों में मुरव्वत आ गई, रूह फरसा अजनबियत में उखव्वत आ गई, शोर हाय गम गुसारी को भड़कना आ गया, दिल को औरों की मुसीबत में धड़कना आ गया, कह कशां झमकी नजर छूने लगी अफलाक को, फिक्र बरमाने लगी अजराम हैरतनाक को, और फिर गेती की जानिब मोड़ कर इदराक को, आदमी गिनने लगा जरबात नब्जे खाक को, जहन के मीजान में ताबानियां तुलने लगी, चादरे अर्जो समा की सिलवटें खुलने लगीं।